говорити правду у Росії знову стає небезпечно. За відкриття корупційних схем чи за наведення доказів того, що російські війська воюють в Україні, можна потрапити за грати. При цьому інтерес Заходу до долі дисидентів у Росії навіть віддалено не нагадує радянські часи, коли про долю академіка Сахарова чи генерала Григоренка запитували представників СРСР на найвищому рівні. Чому Україна і Захід не допомагають активніше тим, хто насмілився викривати брехливість нинішнього російського режиму? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Російські дисиденти, чим Захід і Україна можуть допомогти? З вами Марія Щур. 8 грудня 1986 року у Чистопольській в'язниці після тривалого голодування помер радянський дисидент Анатолій Марченко. Через тиждень після смерті Марченка Михайло Горбачов зателефонував у Горький Андрію Сахарову, повідомивши, що академік може повернутися із заслання в Москву. Смерть Анатолія Марченка, як тоді здавалося, стала кінцем епохи політв'язнів і дисидентів. Але через майже 30 років слово «політв'язень» знову повернулося до активного вжитку у російській мові. Докладніше про те, ким сьогодні є російські дисиденти, чи легша їхня доля, ніж у їхніх старших колег, які зазнали репресій радянського режиму, розповідає з Москви кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
У Радянському Союзі були не тільки табори для політзеків, а й політичні статті, як, наприклад, поплюження радянського режиму. Сьогодні в Росії подібних статей немає, проте, згідно старій гебійській приказці, була б людина, стаття знайдеться, для сучасних політв'язнів знаходять інші статті – шахрайство або хуліганство, шпигунство чи екстремізм. Для того, щоб у Росії стати дисидентом або політв'язнем, тепер достатньо вийти на дозволену акцію протесту або вголос висловити свою точку зору, яка не збігається з думкою влади, каже журналіст і правозахисник Зоя Світова.
У радянський час було набагато простіше визначати, хто такі політв'язні, тому що в основному вони сиділи за так званими політичними статтями. Це так звана антирадянська агітація і пропаганда та поширення неправдивих вигадок, що підривають радянський конституційний лад. Сьогодні ж ми називаємо політв'язнями тих людей, які сидять навіть за участь у санкціонованих маніфестаціях, наприклад, так звані болотники, але сидять вони за статтею хуліганство.
За словами Зої Світової, сьогоднішніх дисидентів, людей, готових ризикувати своєю свободою, відстоюючи свої переконання, менше, ніж у радянські часи. У порівнянні з тим часом, каже Світова, сьогодні в'язні користуються набагато більшими правами. Наприклад, вони з самого початку мають право на адвоката, на спілкування з ним. У радянський час адвокат вступав у справу вже практично на стадії суду. Крім того, адвокатів, які захищали дисидентів в радянський час, було лише кілька, і їх знали по іменах – це Діна Камінська, Софія Калістратова і Борис Золотухін. В ті часи активно спілкувався з дисидентами нинішній шеф бюро агентства «Франс Прес» Ніколя Мілетіч, який в кінці 70-х років минулого століття приїхав працювати кореспондентом цього ж агентства в Радянський Союз. Через 3 роки, саме через спілкування з дисидентами, йому було запропоновано залишити межі СРСР. Французький журналіст зазначає, що обстановка навколо політичних ув'язнених в Росії сьогодні різко відрізняється від того інформаційного вакууму, в якому знаходилися радянські дисиденти.
Для журналіста, мабуть, саме те, що бросається в очі, це те, що тепер от про всіх зразу більш-менш все відомо.
Для журналіста головне, що падає в очі, це те, що про всіх відразу більш-менш все відомо. А тоді було зовсім по-іншому. Тоді було дуже важко отримати якусь достовірну інформацію. Цим займалися люди із хроніки поточних подій, із фонду допомоги політв'язням. Але це було дуже важко. А сьогодні все-таки це зовсім інше. Інформаційний простір все-таки дозволяє дізнатися про цих людей.
Інформаційне пространство все-таки дозволяє знати об цих людей.
Радянський дисидент Анатолій Марченко в 20 років потрапив за ґрати, за бійку, в якій не брав участь. Потім була втеча з в'язниці і спроба втечі за кордон. Зрада батьківщині стала першою політичною статтею Марченко. І можна сказати, що радянська система фактично зробила його дисидентом. Нинішня російська влада теж сама виховує нових дисидентів. Ані фігуранти болотної справи, ані брат активіста боротьби з корупцією Олексія Навального Олег не займалися політикою. Політичними в'язнями їх зробила сама система, каже Зоя Світова. Вона нагадує, що недосвідчені в політичній боротьбі молоді люди виявилися набагато твердішими у своїх поглядах, ніж професіональні політики, які часто йдуть на компроміс.
Человек или признает свою вину, да, он начинает сотрудничать со следствием, как, например, это сделал Константин Лебедев.
Людина або визнає свою провину, він починає співпрацювати зі слідством, як, наприклад, це зробив Костянтин Лебедів, який був ось такий собі опозиціонер. Але він порахував, що краще йому визнати свою провину і обумовити своїх колишніх соратників по цій політичній боротьбі. І він отримав 2,5 роки терміну. І він навіть вийшов по УДЗ, тобто він був загалом-то політик, можна сказати, представник політичної опозиції, а у результаті він зрадив свою цю позицію. А є люди, у яких просто було громадянське почуття. Вони вийшли на площу і за це їх посадили. Але вони, зіштовхнувшись з усією цією системою і відчувши підтримку людей, які їх, власне, підтримували саме як політичних в'язнів, вони, по суті справи, цими політичними в'язнями і стали. Тобто, влада сама виховує собі супротивників ось цими репресіями. Вона все більше і більше виховує собі цих супротивників.
От цими репресіями, вона все більше і більше собі виховує цих противників.
У радянський час влада часто намагалася стравлювати дисидентів різних переконань між собою. Ефект був, як правило, протилежний. Кримсько-татарські дисиденти спиралися на підтримку росіян. Єврей з України Семен Глузман подружився з так званими українськими націоналістами. Прави радянських дисидентів 70-80-ті роки минулого століття були відомі на Заході. Імена Сахарова і Боннер, Щеранського і Гінзбурга з'являлися не тільки на сторінках зарубіжної преси, а й обговорювалися під час переговорів на найвищому рівні. За словами Ніколя Мілетіча, політичні справи і порушення прав людини в сучасній Росії мало хвилюють людей на Заході, і розраховувати на їх допомогу, як це було в колишні часи, не доводиться.
Якщо ще до Криму, скажімо, Франція та Німеччина були незадоволені тим, що порушуються якісь права людини в Росії, це абсолютно не було достатньо, щоб вони погрожували якимись санкціями. Вони могли і вони робили, напевно, якісь зауваження, чи то офіційно, чи то говорили в приватному порядку в Кремлі, чи ще десь. Але це абсолютно не було достатньо, щоб була мова про те, що санкції приймати.
Відомо, що західні політики зіграли позитивну роль у звільненні колишніх керівників ЮКОСа Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва, які хоч і сиділи за економічними статтями, де-факто були політичними в'язнями. Однак це швидше виняток з правил. На думку Ніколя Мілетіча, сьогодні Захід не готовий карати Росію за порушення прав людини. І це з усією очевидністю продемонстрували міжнародні санкції, які були прийняті тільки у зв'язку з російською агресією в Україні.
Якщо до санкцій, до Криму і все, скажем, Франция, Германия были недовольны тем, что вот нарушаются какие-то права человека в России.
Якщо ще до Криму, скажімо, Франція та Німеччина були незадоволені тим, що порушуються якісь права людини в Росії, це абсолютно не було достатньо, щоб вони погрожували якимись санкціями. Вони могли і вони робили, напевно, якісь зауваження, чи то офіційно, чи то говорили в приватному порядку в Кремлі, чи ще десь. Але це абсолютно не було достатньо, щоб була мова про те, що санкції приймати.
Щоб була річ о тому, що от, ну, санкції приймати.
Західні країни готові прихистити у себе опонентів нинішньої влади в Росії. Поза країною за останні кілька років опинилися соратник Олексія Навального Володимира Шурков, співавтор розслідувань Бориса Німцова Леонід Мартинюк, громадянські активісти Анастасія Рибаченко і Олексій Сахнін. Список цей зростає. Як і в радянські часи, у незгодних з владою в сучасній Росії вибір невеликий – між еміграцією і в'язницею. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.